áróður. Nasistar notuðu ekki aðeins ofbeldi og ógnanir til að fá samfélagið á sitt band. Þeir vildu líka hafa áhrif með áróðri. Nasistar ákváðu hvað mætti skrifa í blöð og segja í útvarp. Auk þess héldu þeir fjöldafundi sem þúsundir sóttu. Þar horfði fólk á nákvæmlega skipulagðar hergöngur með einkennisklæddum karlmönnum sem gengu í takt. Nasistaflögg og fánar voru hengd upp um allt og samkomugestir hlustuðu á þaul undirbúna ræður. Mikilvægt var fyrir nasista að hafa áhrif á unga fólkið. Því skipulögðu þeir sín eigin barna og ungmennafélög. Strákar á aldrinum 13 til 18 ára voru í Hitlers æskunni. Þeir gengu í einkennisbúningum og fengu líkamlega þjálfun. Stúlkurnar voru í ungmeyjar hreyfingunni. Þessum hreyfingum var einkum ætlað að innræta aga og trúnað við allt sem leiðtoginn Hitler sagði og gerði.